16-шы трек.
Күндер жылжып өтіп жатты. Тоқашал сол қабақтың үстінде махоркасын будақтатып әлі отыр. Күрік-күрік жөтеліп, алдын көл жайсаң қылып түкіріп қояды. Ассалам алейкум деймін. Әлек салам молда бол балам дейді. Жайлап басып жанына барам. Хәліңіз қалай ақсақал дейім? Қатты жүрмейміз, қарап тұрмаймыз, дейді. Ата, осы сіз соғысқа қатыстыңыз ау деймін. Қатыстық, герман тұрғанда құлақ тұрама, беріп қайтқан біз, деп шұнақ құлағын көрсетті. Сонда жауды қалай жеңдіңіз? Апырай, анауыңды, мұнауыңды тақуалап сұрай бердіңдер ау? Кейді. Анау күні сәскеде үйден шығып ем деп бастайды әңгімесін сосын. Үйден шықсам, аспан ала бұлт төкен, кеңсе жақты болжап қайтайын. Сапқоз мал сойып жатса, шек қарын бас сирағын сұрайын деп дорбамдар қалап. Солай қарай беттегім. Алдымда көлденең дөңбек жатты осыдан. 5-6 күн бұрын жағалауға тасқын шығарып, тастаған су-су теректі әлгі 5 қыздың ортасындағы жалғыз ұлым сүйреп келген екен. Сонымен әлгі дөңбектен аттап өтіп, жоқ айналып өтіп, жоқ, аттап өттім ау дейм. Жоқ, айналып өттім бе. Қарабасып ұмытып қалғанынды қара шапырау, аттап өттім бе, әлде айналып өттім бе. Әлгі дөңбектен, ойланып, сақалының үшін түстеп біраз отырады. Құдай ай, айналып өткен екен ғой, ден саулық бар, жаман дөңбектен аттабақ кеткен шығармын. Ұмыт жағымай, бәрі кетлердің кесір ғой. Айналып өттім ау деймін, ол кезде ауырын қырап жүргенмін. Шырағым дейді, содан соң орыннан қолын таяна тұрып. Ертең келші, қалғанын ертең есіме түскен соң айтып берем. Ертеңінде тоқашал, меншікті мекенінде жоқ екен, тегі қорықшылыққа кеткен болу керек, жирен қасқа аты да көрінбеді. Біздің қара сиырда жымжылас, сауайын десе маңайдан іздеп таба алмай тоғай жақтан апам келе жатыр екен. Әкеңнің атына міне салда сиырды болжа. Боздал жақта 2-3 қара жайылып жүрген, бәлкім сол шығар. Әлде тоқақ ақбас азан-қазан мөңіретіп қамап тастады ма деген соң, көк атқа жайдақ мініп жоқ іздеуге шықтым. Күн әлде қашан шықса да бұлттың арасында бозамықтанып тұр. Малы түгел ағайын сиырын сауып өріске айдап барады. Шелектері шиқылдап, 2-3 әйел суға келе жатыр, мектеп жақтан пионер кернейінің даусы шығат, жұқалтаң шық түскен екен, әлі ермепті. Жабағы бұлттың арарасынан сығалап қалған күннің сәулесі түсіп, көздері жылт-жылт етеді. Еріншектене басып, ауылдың ер азаматы кеңсеге беттеп барады. Тоқашалдың жалғыз ұлы пыс-пыс етіп, отын жарып тұр. Атаң қайда деп ем, мал қайыруға кеткен деп шәңкете қалды. Сосын мұрнын тартты. Денелі болғанымен даусы шіңкілдек, жіңішке. Апырау, айнымаған әкесі мұншама ұқсарыма аузынан түскендей. Бозбалдың кейкеңмен сыпыра аяңдап етекте жатқан тоғайдың үстіне қарап келе жатқанымда, алдымдағы сайлаудан жылт етіп әуелі шошайған бөрік көрініп артыншақ тоғаның басы шықты. Ассалаума ғалейкум. Әлек салам, молда бол балам, ертелетіп жүрсің ғой. Әкесі еріншек болса, баласының мазасы кетеді деген осы шырақ. Біздің сиыр жоқ ақсақал, түнде күресінде жатыр еді, көрмедіңіз бе? Көрдім ау деймін. Жоқ, көрмедім білем. Мен таңертең ерте тұрып, арқандаулы атыма барғанда деді де самбырлай жөнелді. Енді тоқашалдың тоқтамайтынын білдім де, көк атты тебініп қалып, ілгері жүріп кеттім. Бұлайырақ ұзап шығып артыма қарағанында қолын сермеп қойып тоқашал, бағанағы орында әлі сөйлеп түрген. Деп мұрнын тартқаны алыстаған сайын құлағыма жақын естілетіндей. Қыз түскенде апам айтты. Биылғы қыста көршінің бар сырын ашуымыз керек балам. Тоқа қақпастың қорасын қашан көрсең де құп құрғақ. Сиырлардың артына шелек байлап қояма. Бірінші осының себебін білу керек, екінші шөп шарбағында тіш құйтын қоқым, соқым, сағдар сояу қалмайды. Оны қайда жібереді, соны анықтау керек деп, құпия тапсырма берді. Алтайдан арқан бойы ғана биікте еріншектене батысқа шылыстаған қыстың қысқа күні бағана батып кеткен. Жылы киініп құлақшынның бауын мықтап байлап, тоқашалдың қорасын аңдыдым. Көз байланып төңіректі қою қараңғылық қымтай бастады. Қардан жабу жамылған жер ағараң тартып, түн ұшағына бойысын алмай жүдеу жатқан. Сықырлап ашылған үннен селкетіп құлағымды түре қойдым. Тегі тоқа болу керек. Екі сиырын қорадан шапшаң айдап шықты да, жалғыз ұл екеуі шыбыртқының астын алып қуа жөнелді. Тұяғы сыртылдап, тапталып қалған жылтыр қарға тайғанақтаған шаңырақ мүйіз сиырлар бүрсең-бүрсең желіп барады. Әкем бала малды ұзақ қуып әкеледі. Едәуір уақыттан соң сол толастап тұрмай қуалаған қалпымен қайта айдап әкелді. Мал да адам да әбден шаршаған секілді, арс-арс етеді. Екі сиыр қуғын сүргінге шыдай алмай құйрығын шошайта, жапа тастап зәр жіберіп еді. Тоқада құманын ұстап дәрет сындыруға қораны айналып кетті. Іштерін тазалап болса, жабық қораға қама деп бұйырды баласына. Болған оқиғаны апама айтып бербем, ол кісі қайран қалып біразға дейін көршісінің қулығына тамсанып отырды. Бәсе деді. Өзімде солай ау деп жорамалдап ем. Тіпті қыстай малының асты құп құрғақ болып шаңытып жатады. Әй қақпаса, ай жердің жыртығынан жамауыз деген зәлімсің ау. Келесі күні кешке өзіміздің екі сиырды апам екеуміз бақанның астына алып, тоқаның соңынан қуа жөнелдік. Осы күннен былай біздің малдың қорасы да таптаза болып құрғақ тұратын еді. Апамның екінші тапсырмасында орындадым. Тоқашал шөптің мал жемей сояу болып қалған қалдық сағдарын қораның бел ағашына биігірек етіп, баулап байлап қояды екен. Сиыр малы қас күнем келеді, бір нәрсені бүлдірмесе, сүзгілемесе бас ауыратын қумы үйіз әуес қой ғой. Алдында жатқан шөпті тастай беріп, ауызы жетер жетпестегі сояу-сояу сағдарға ұмтылатты. Созылып барып, тілімен орап, ілінгенін күтірледіп, шайнап-шайнап жеп қояды екен. Сиыр психологиясына әбден қанық тоқашалдың шөбі жазға жетіп, алып шені тақа таусылып қалған ауылдастарына артығын сататты. Осы қыста бізде мал азығын көп үнемдедік. Ассалаумағалейкум деймін. Әлек салам, молда бол балам, а деп мұрнын тартады. Соғысқа қатысқаныңыз рас па деймін. Оның несін сұрай бересің тақуалап? Беріп қайттық қой бір құлақты. Әлесімде соғыс бітіп елге қайтып келе жатырмын. А, қолымда дәу қара чемодан, іші толған олжа балашағаның қамы дегендей. А, не болса сол болсын, балаларға сорпа болсын деп әжептер дүние салып алғам. Шойын жолмен неше күн неше түн жүріп, Нәбай Сібірдің вокзалына түсе-түсе қалыстық. Аяңдап енді жүре беріп ем, еңгезерде бір орыс ой бауырымдап келіп, бас салып құшақтап солқылдап жылады. Өзіміздің ауылдың мен соғыста жүргенде ер жетіп кеткен ер азаматтарының бірі шығар деп, ел жұртты сағынып әрең келе жатқан мен жүрегім жібіп көрісіп солқылдап жылап алдым. Бір уақытта әл көрсін мен итеріп тастай беріп, теріс қарап өз алдына жүрді де өтті. Артынан аң-таң қарап тұрып-тұрып, еңкейіп қолым тұсатсам чемоданым орнында жоқ. Арада көп жылдар өтіп, білім одан соң қызмет қуып, ауылға сандаған уақыт көп мезгіл бармай жүрдім. Жаздың тамаша тамылжыған күннің бірінде бітік өскен егіндіктің арасын қақ жарып өтетін қара жолмен ыздығып келе жатқанбыз. Астында қызыл жигули, сонадай қырдың басында ыстық күн болса да тымағын шошайтып тұрған атты адам көрінді. Мал қайырып жүрген тоқашалсың ау деп ойладым. Машинаны тоқтатып ақсақал деп айғай салып қол бұлғап шақырдым. Сәлем бере кету ниетімет жаман жақсы болса да көз көрген үлкен адам атты кісі бүлкек-бүлкек желіп жасқан шақтана жанымызға келді. Ептеп жасарып, үшкіл сақалды алып тастап, тек сепсиге мұртқана жіберген тоқашалдың дәл өзі. Ассалаумағалейкум ата дедім. Әлек салам, а, орашпысың деді. Қуатсыз ба, ақсақал дедім. Ол ұржың етіп күлді, күлді де мұрным бір тартып. Мен ақсақал емеспін, тоқашалдың жалғыз ұлымын ғой. Атам баяғда өліп қалған, а, деді. Ұзап кетсекте, төбенің басында секейіп тұрған, тоқашалдан қалған жалғыз тұяқтан көз алмадым. Күлпәштің ұршығы. Шешемнің замандасы еді. Біздің үйдің қыр жағында тұрады. Ақарлы шақарлы, бала шағасы көп адам. Ерінен ерте айырылған, соғысқа кетіп, содан хабар ошарсыз жым-жырт жоғалған, тастай батып, судай сіңіп кеткен. Әйтеуір ұлдары ересек үлкені үйленген, одан 3-4 немересі және бар. Ертеден қара кешке дейін есік көзінде басқышта, тулақтың үстінде ұршығы еріп отыратын күлпәштің екі көзі біздің үйдің түтінінде. Табиғатынан қыдырмышты адам болған соң көрші қолаң оны қонша жақтыра қоймайтын. Бірақ сумақайлығы, ауыл үйді бір-біріне айдап салар айтақшылы өсек аяңы жоға ел. Біреудің үйіне жаңалық болса естімей, алыстан айғайындар келіп жатса барып, есендеспей отыра алмас еді. Жібейретін ұршық күлпәштің жан жолдасы түнде басына жастап ұйықтайды. Қашан көрсеңіздер шынтағын шош айтып, созақтата жібейіріп шаншылып отырғанын көресің. Дегенмен түтін шыққан үйді аңдып, ыстық тамағының үстіне дәл түсетін әдеті бар. Жұрт күлпәштің осы мінезінен зәрезап болады. Баяқ заман емес, қазіргі ағыл-тегіл тоқшылық уақытта балашағаның ортасында оңашаланып, аузына енді ала берген асына бір емес, екі емес, ортақ бола берген адам, атаң болса да жақтырасың ба тәйірі, бірақ жұрттың күңкілін, қыржың-тыржың теріс қабағын күлпәш қаперіне талмайды. Салдырлап әңгімесін айтып, алдартына қарамай асай беретін тіпті, жесеңдерші деп өз асыңды өзіңе тықпайлайтын тіпті, өз үйінен кекіре тойып шығып, көршінің шайына зыр жүгіріп кетереді. Қыстың алғашқы айының бір күні. Таңертең тұрсам әппақ болып қар жауып қалған. Кеше ғана қора қожалақ жатқан дала ақ көрпесін қымтанып, ұзақ ұйқыға кеткендей жым-жырты. Қар бетінде иттің ғана ізі түскен, күн көтерле алғашқы қар, қалыңдығына қарамай жыл басқалана еріп, ақ сорпасы шығып бусана бастады. Ағаш күрек алып, әрі бері тазалап көрбем, жабса иленіп, ырық бермеген соң тастағанмын. Ағаш-ағаштың бұтағы сындырардай тұтасқан қар епте беріп, тамылжи сорғиды, айналаңа әсіресе күн шығар жаққа қарай алмай ұяласың, көз қарғады. Қолтығына қысқан қалайы аяғы ыдысы бар екі қолын жеңіне қусырынған күлпәш үйінен асығыш шығып, бізге қарай қаздаңдай құлады. Жақындай бере одан бұрынырақ үйге сып етіп сіңіп кеттім. Апамдар шай ішіп отыр екен. Әлешала будақ-будақ буалып күлпәш тәкірді. Кіре бере Алла белім деп табалдырққа жалп ете түскені. Әлгінде ғана сайрап, есен сау шай құйып, самаурынға иелек жасап отырған шешем, ол да сап етіп шекесін ұстап, Алла басым деп зарлай жөнелгені. Мен аңтаңмын. Екі әйел еселесіп бір сыпыра ыңқылдады, күлпәш көзінің астымен. Ақырынғыда ұрлана шешеме қаратты. Өзінен зор шыққанына шындап көз жетті білем, жылыстап Аллалай дастырғанға жақындады. Сауымысың күлге әдет жарамсақтана, ауырып қалған бысың. Ауырмай отыратын күнім барма күлпәш. Бір үйдегі бір кісі болған соң сүйретіліп тұрасың. Мен де сол әйтеуір өлмеген соң балдарға бас көз болып жүрген. Екі күн болып белден шойырылғалы. Үш күннен бері менің де басымның сақинасы ұстап. Мен де жетісіп отырғаным жоқ бәтір. Бес күннен бері екі тізем қақсай. 10 күннен бер менің оң иығым шағатым боп жүр. Бір ай болды, екі аяғымды кеміріп жатырау жеп жатыр. Былтырдан бері құданың құдіреті, екі көзім бұлдырап көрмейтін шығарды. Өстіп жүріп су қараңғы соқыр боп, қойшы,
қайдағын айтпа. Кейде менің де екі құлағым тарс бітіп қалады. Ендігі сәтте шешем де күлпәшті ауруларын ұмытып, құлашайды сораптай. Ұзақ сонар әңгімеге көшкен. Ал мен аңтаңмын. Замандасай деп күрсінді күлпәш. Шалың бар сен осындайсың. 20 жылдан бері жесір біздің не жанымыз шыдап жүрдесеңіз. Жүрген ғой әйтеуір, өлейін десе қол тимей. Бойында шыбын жаны бар демесең, біздің үйдің есі ауырады ғой, қатты ауырады. Труда бой өтіп кетсе керек, шешем төргі бөлмеде көзілдірігін киіп кітап оқып жатқан. Әкем жаққа мойнын соза қарап қойды. Содан соң маған есікті жаба салшы деді. Әңгімемізді естіп қояма деп сезіктенді білем. Сөйт балам, төргі бөлменің есігін жаба сал деп қайталады күлпәш. Жүз қарау, ұлыңа шай құйсаңшы деп шешемнің ұмыт қалдырған шаруасын және есіне салды. Күзден бері осы жаңғалақтық пайда болды деді шешем. Қазір қойғанымды қазір ұмытам. Мен де ұмытшақпын ей деді күлпәш. Әнеу күні шәкеңдердікі ет асқан екен барайын деп тұрып қара басып ұйықтап қаппын. Кеше соғым сойған күнге дейін тісіміздің суын сорып отырамыз ба деп қалған қара ешкіні алып соқтық. Не дейді? Күлпәш қайран қалып таңданды. Айттым ғой, кейінгі кезде ес ақылдан айырылып жүрмін деп. Айта салғанды да білмейсің тіпті. Түтіндерің бұқсыма бет, сен де қуланып сараңданып барасың ау, шек түшек қарын сарын алып қалу жең. Дәм етіп, Алла басым деп, шешем әңгіменің ауанын бұзып жіберді. Алла белім деді күлпәш, көп өтіріп қалдым ау, сенімен әңгімелесем деп. Біздің қарасы ер қарасам болды, арты бітеліп алтай болды, желінде келі. Түйе секілді най қалып жүр албасты, қара суға қамалтпай бір шайлық сүт бер. Біздің қоңырсы ергерде туып су алып барады. Өзі үш емшек, өзің білесің бір емшегі баяғыда кеткен. Жем шөбін алдына төгіп отырған біз емес, бір сағат созғыласаң жалғы шайлық сүт әрең шығады. Сенің ұлың қайда ғой? Андасында біздің үйде бір қапшық жем әкеліп тастамай ма? Міне сүттің бәрі осы деп тостағандағы шайға қатып отырған сүтті көрсетіп еді. Күлпәш үңіліп қаратты. Әй, мынауың көп сүт деді шімірікпей. Көп болса аузымнан жырып сағанақ бердім деп барлығын күлпәштің ыдысына қотара құйып бере салды. Содан соң өзі үлкен бір мәрттік жасағандай замандасына риза көзбен күлімсірей қарап, рахмет күлия деді. Қош көңілмен шығып бара жатып, ұлыңның қызығын көр, Алла белім, аяғымды бастырмай сүйретіліп қашан жетер екенмін. Терезеден тысқа қарап едім, үйіне қарай құстай ұшып безіп бара жатқан күлпәшті көрдім. Ораш деді шешем, шоланда бір меске сүт пісіп тұр еді, алып кеш. Мен аң таңмын.